Насыр сүресі. Мединеде түскен 3 аят. Бұл сүреде Аллах Тағаланың барлық мұсылмандарға ислам дінін үстем етіп бергені туралы, Аллахтың жеңісі және көмегі мұсылмандарға берілгені үшін Аллах Тағаланы үздіксіз мадақтап, жарылқау тілеуді, ол өте рахымды, тәубені қабыл етуші екендігі ескертіледі. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Алланың жәрдемі және жеңісі келгенде, сен адамдардың Алланың дініне топ-топмен кіргенін көресің. Енді Раббыңды дәріптеп мақтау айт, одан жарылқау тіле. Шындығында ол тәубені қабыл етуші.